Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli laminikela o anga foli bawyen wakatini na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube ya modibo damile kumakana. Balma wu anga foli ba uye ni wakatini na jarlakao ambe hina wala amba ufenefu ni kena yinkon nala. Parafina foli mwogo munu ntado ale wadla Amerika siku ni donko jemukane. Mumbeke araba wu araba negenye kele nkatakabla negenye fila wakati la sigibeke jemukane ka sibiri kari tene wu wakati kele na. He balma wu biko ni ya ujijare akana foko. Kena yi amena kuma mune kambi amena kuma mali. Ani dunia artisu uluka hakeko ukam. Wodi kama ayambulo sama bi belebele uka belebele do nofe ni oye Madame Diallo Aida Kone. Ni ale biro malende droit d'auteur o nyemoko baye. Ae wile bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe. Baro in konala inafo Sheikh Siriman Sisoko. Kalif Siri Mohamed nubafu mako Kalif Bamanande ani moko chama ware. Walasa mbalima wu amena kuma mune kabi, amena kuma artisi ya rekona la bimda akabara ya munde, yani artisu hake abeke chukudi, ube makaran chukudi, ikanga munde ke, imanga munde ke, ude la anyeni baro insigi. Me awe rebadon ni kuko farafina foli, ambe foli duman fene di, ambe baro ke, angleka wuko yele mako ke, bamananka ufene bena ke akono nala. Nga yananga temeni ni kuma yifolo, ambe kene sigi sisa ni wakati nina, basiku kiate aleni able jabate uka folisi ya bufumu mako. Wele wele, let's fly lega, univa.
Yeah, Kumala Kenya. ma mata la kelembe ko fasa ya dimanyani ali fasa ya dimanyani ba mama na kizade manyani Arati ma be malode be mada maloju kana ba mama ade chunga amadi ya
Mau ambaraka basiku wani Abdullahi Jabate uka folisin la mesabu fuma ko wili wili farafina foli abesi nani wakati ni na sokomada fe o temena mfe ani negenye segin temene ani miniti ta ani kelen ubebe maliko na la 13h11 ni be krenkerele la kaik legal segu anga foli be kaika ube ni wakati na televizyon ani arajo munu ani ube barake nyonfe anga foli ba yamba fuma big up Balmaou, anga bi invité spécial ni oye, Madame Diallo Aïda Kone, anga fa fenema a danse kene konala. Anga folibe, Cheikh Siriman Sissoukoué, ale donc l'idale, Siri Mohamed Khalif Djaranoukama Khalif Bamanande, anga folibe ale fene. Aïda Eklobana? Allo, Aïda? Allo? Ote basi yananga segi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konala Cheikh Iklobana
Oui Iklobana ndle
ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga segi kana aida ma
D'accord
ibise ka afanyana ambaru idoni ndo kosebe bibi na air claim ndi artisuka hake ko kan malikon nala
Bon, ça n'a pas madame, il faut dire à la même que la drape de la gelée. Bon, ça donc le surnommé à la noiratine, il faut dire de la gelée. Il faut dire que Malendem de la gelée, qu'un artiste ou faux, qu'un directif ou faux, qu'un président de la tradition ou faux. Les artistes qui ont faudront, tu m'as caché, tu m'as fait dans faux là. Parce que artiste ou faux, demain, ça n'a pas rassemblé en sur le même bateau. Parce que l'information n'a pas été faite, il y a rendez-vous de l'artiste qui est de l'artiste. Mais il y a un peu de temps pour faire un peu de temps. Donc ça fait que je suis en train de faire un peu de temps. Et puis il y a un peu de temps. Donc ça fait que l'artiste a un peu de temps. Parce que quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc il y a un peu de temps.
Jaran kosebe Khalif Bamanande anga foli bi fene e akila munde ni koina Khalif Ute basi yananga sigana Khalif Bamanande ma ambe na kuma dini watin na Madame Diallo Aïda Mani ale biro malende droit de terre Aïda ibora kika mo mamru do kuma kame sani o Cheikh Siriman Sissoukoué ay akila fo kuni ko droit ba ira ni ko hake ba ira e fene kanga kudoke yani ita baro damine folo ibe munde fo anye bi artisuka hake ko kan maliko nala ni ko hake re munde do folo
ewa mali bo mba foko an la me baga benin yantuma ka ko li bele bele badi e modi bo mani barake nyon ben la jerelle anga kuma sibi bro do ter ni bro voisin ka ma be akadimi nga se ka wile ni kene nga nga kuna funi nti paske an nga bara de tu anti seke anti nina na si Cheikh Siriman da se la fin goma mba ka kuma jari ka soro ka stike nga na kestyon kono da se la fin goma ni ko artisu uka bo a chak fwa ame wile wile bla buke ka ta artisu uma uka na purta ane uka se ka kuma nyongon ya la dernier an da se te anyo nyongon da la jen pake piramide di souvenir la sa artisu wile kana ka se ka do uka dura e mouni dura be toro toko di dura be bomi hake nunu bise ka toro toko di ni gele ya munu mbanka nka fo unyene abila do dura bwazen fene kila likono awari bi kila toko di joni jon kakala ne mudi bo moko umabo mɔgɔ ma bɔ sali fara mɛ a tun ka di anw ye sali ka fa togo min na a ma se ka kɛ ten o ye gɛlɛyaw ye mɛ an da bina se gɛlɛyaw ma ayiwa ka ɲiningali tenkun na k'a fɔ dura yɛrɛ ye mun ye yani n ka don dura yɛrɛ kɔnɔ n be cakɛda yi fɔ cakɛda yi ye mun ye giro maliyɛn di droit d'auteur cakɛda de don mun sigira seko ani dɔngo tigilamɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsili kama sariya yɛrɛ de y'a sigi gouvɛrnɛman y'a sigi depuis san ba kelen ani san bi kɔnɔntɔ ani san bi wolonfila ni seegin a sigira pour que ka se ka artistw ka hakɛ don ba la ka se k'u ka hakɛ kɔlɔsi k'a ɲini ka di u ma parceke an b'a fɔ kuma bɛɛ bɛɛ kan ka se ka balo i dayirimɛn na ne ye baarakɛla n bɛna biro kɔnɔ n bi sara ta artisti fɛnɛ a b'a ka baara de kɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka yiri mani dila a b'a ka sinema bɔ ka se ka hakɛw kan ka se ka sɔrɔ o la ale ka balo a dayirimɛ la o de la u ye cakɛda sigi artistw tɔgɔ la artistw kunna pour que o cakɛda fɛnɛ be se ka i kɔfilɛ artistw la k'u ka hakɛ ɲini togo min na k'a di u ma mɛ baara yi a tɛ se ka kɛ artistw yɛrɛ kɔ parceke a kan ka artistw yɛrɛ kan ka u k'a dɔn baara yi mun be k'a kɔnɔ mun ni mun ka ga ka kɛ ne ye mun ni mun man ga ka kɛ ne ye mɛ yani i k'o dɔn o k'a sɔrɔ e yɛrɛ k'a dɔn fɛnɛ ne ka ga ka mun kɛ donc bi baro a bena tali kɛ ni kuma belebelebelebaw de kan hakɛ n da bena se droit d'auteur ma n da bena se droit voisin ma parceke droit voisin n b'a fɔ n ga barow la mɛnna mɛ ni ala ni kira sɔnna ma an bena don bala ɲi na san ma ban fɔlɔ donc ka kuma surunyana droit ye mun ye hakɛ de don a tɛ se ka hakɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka sinema bɔ e mɔgɔ mɔgɔ ni e y'o ta o bila i ka cadre publiki kɔnɔ a kɛri ka restaurant ye a kɛri ka hotɛli ye a kɛri ka société de téléphone kɔnɔ ni a kɛra radio so ye a kɛra télévision so ye a ka kan e m'a dabɔ i yɛrɛ kelen ni dungɛ kama tuguni e y'a dabɔ jama ni wasali de kama parceke a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara e ka tɔnɔ kan donc a ka kan e ka yamariya ɲini biro maliyɛn fɛ parceke manda b'o de bolo ka baara kɛ artistw tɔgɔ la ka baara kɛ artist ye i be sariya kɔnɔna la i kan ka yamariya ɲiniw fɛ pour que ka se k'u ka evre utilizeli tɔnɔma bɔ bena ta kɛ mun ye san i ka hakɛ sara
o diyara ye kosɛbɛ an be segi ka na shek sirima ma shek sirima e be tɔgɔ sɛbɛnnen do biro maliyɛn de droit d'auteur la a be wagati joli bɔ san
Bon, je pense depuis 2015 ani ne ye voyage kɛ u b'i bila ka papier dɔw signe don a travers sa an y'a dɔn ko fo k'an ka ta droit d'auteur la et puis an ye album bɔ an kelen ka kasanga an ye album bɔ don album ni b'album bɔ sira dɔw de be yen nɔ i ta sticker de ta droit d'auteur la donc sɛrɛw ni fɛn dɔw be yen donc a cɛ a travers sa ne y'a dɔn ko karti ko c'est important donc pour que i ka jate yɛrɛ k'i artiste il faut que karti de ka k'i bolo pour que ça passe au gâté qui est artiste, il faut que le quartier de gâté bleu. Donc, c'est à travers les petites expériences, donc, nous avons fait du raconte, nous avons fait du raconte. Et puis, il y a un service FNB, car il y a des artistes qui ont bien informé. C'est très important parce que, il faut qu'il y ait un qui est mis en place, c'est même fouillé, il y a un fouillé, c'est même fouillé, nous avons fait un fouillé, et nous avons fait un fouillé. Donc, voilà, c'est très important. Moi, on est arrivé. Donc il y a essayé de quartier ni de aller sur tout comme il y a domaine qu'on a l'été informé au niveau du bureau des droits d'auteur donc il est sur la wani fin avec tout le
monde ou dire un
de ne blague
ok calife bamanande ali fene nana kene kono sa calife fene donc il dalai calife globana calife est trop semaine au bureau malien des droits d'auteur là
bah on est trop semaine de lui
ok et be donc il da avec wati jul bossan
bon mais donc là avec depuis 2009 mais une trois semaines de droit là en 2019 c'est un bon accalmement au quartier de quoi
2019 bi ambega na kuma artistu ka hake ko ka niko artistu ka hake ko bi malikon nala abe bulum ka esagula ko do wa ou bien akou e aklamu ndia ko nyala
bon ne sagola ko do afle wakati na san ne sagola ko do parce que ye ko to ma nyi ni ga nya do akono et puis en tant que quartier du boulot fene kayira ka fo faso era ko na ke fene don ni dala e faso ka ri ko ni ka ke don na quartier ko di don no bi boulot ka ba don ça c'est we have to do kele si la fene o be baraka to mina et puis tant jaida a fo to na re no bi ke Mokoti Boka, tu vois, c'est parce que Mokoti Bet Boka la Mawa. Bet Boka la formation est passée dans la fin de la partie de la fin 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 de la
fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin ambe ngal di seme aida la balam samba du fene ben ga djula ambe klaka ni nofe e aida bibina artisti yereb se ka do kati tro se be biro malende droit d'auteur la avec chugudi
okay ayo mudi boni ngal di arani on koni awye société pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koroy ka fo ken chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine B, cinéma domaine B, photo domaine B, audiovisuel domaine B, livre domaine B, audit éditeur fene B, si tu as droit voisin fene faraka, artiste interprète B, producteur de phonogramme B. Alors, ni ben c'est qu'à dossier sans bureau malien du droit d'auteur kono. À condition sine qua non est mouillé, ne peut mani auteur le
folle.
Nya foko yirimani glana ubei ngudu angilidala uba anfi gafi sebana ube anfi nyokolombola ube anfi munu mfelebe luvru bon afe unkacha donc ode lango lue societe piri disciplinaire kafo jama kacha anga kunu anga tondi nkacha nibe seka don aka seka don ko ebe don toko di mena ni oteru ufolotai oteri ye tiguye munu nye fen tiki yere 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 pour que akado ki tigi même musique ta parce que moi même musique ta anga barabe bolike ko sele musique de ka parce que kemesara anga répertoire ame barake ni munu ni ta sur 90% bi konanton kemesara bi konanton yi domili domaine au delà na misali chama beta domilika donc ni artiste musicien ni kanka auteur compositeur ni be do droit d'auteur kono anga kulun kono à condition folo et mouni, condition gelen folo folo et mouni. A kadon ka foko e oteri, o kasoro e domili da, domili mini tai.
Aida, ambe akato nini kife, ega kumakante kenga famiani wakatini na yeba suribe yorom na rezoko bala nibise ki deplase kaboe. Yano uche ambalma u ambe sekikana ambe Sheikh Sirima aleka folisien abe fomuma ko kaiba. Kai, la porte d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go.
Sanu he kai, nege he kai wale, warije he kai wale, lunu he kai wale. Ali mami amalu hotona, safere amalu hotona, gima amalu hotona ye. Awa gima amalu hotona ye, kaiwa. Kwante jena re kaiwa. Kaso diabugu kampe ma plato
lafiya bugu kaini kama mone liberté mbalu hontona le mbalu hontona le uludi honata haiba uludi honata uludi homodi honata haiba uludi honata kaiba jabate teje na le kaiba kaiba jabate teje na le kai kaiba 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 kadi ah kaiba 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 kadi kaizie je le suis bienvenue à kaiba bienvenue à kai cité des rails kai for the medina kai baraje fifi nou chute de guima bafuleve lobo zavuzire bata delhaji umarta bienvenue eh, bienvenue bienvenue à kaiba kaiba jabate
Mbalma u Farafina Fuli Abisena Alibi Amboraka Sheikh Sirima Sisoko L'Enfant de Rai Kaiba ni wakati na anga fulibe Isaba Chili Alianga Laskiden Kaimarala ni wakati na anga fulibe Kaikau be munu be Kaidu Konala Walma Kaija Manakoka Ambafo be ma big up Mbalma u anga bi invite special ni oye Madame Jalo Aida Kone La directrice du bureau malien du droit d'auteur Anga Foli Baye ambe Cheikh Sirima Sisoko fene fo Anga Foli Baye jon fene Khalif Bamanande Anga Foli Baye Maliko na la Foli kala fene be ayemunu fene trofa ma fene trofo Anga Foli Baye kosebe kosebe Sisa ansegra kana kene ko na la Cheikh Sirima Iboraka Aida ka kuma la mesa Yananga segra kuma de Aida ma me yanange blaga tra Cheikh bi ere bulo mun kan ake aw artiste yo no make alibi yani ga bo kuma la ni wole wole kan me bi bulo kan lesi biro malien de droit d'auteur mouma ani jamana fama wibe mundi funyana
bon franchement yene ngana jarain vraiment parce que c'est badi ne de akanga te artiste yi wafo artiste ni jamana ni gela nana dugu konna la artiste folo folo de la santi parce que on suppose que ari mo chama mba fo ari ku la mede donc ko sogo kana donc fo ge ar mo ga de ko ari ko sogo de ari kulona yi mo nya corona artiste bulu sogere do docteur ba fo tukum na ka da baragere artiste sama ka baray baray donc c'est quelque chose de ce que mo ga don ga fo baran ka ka gele donc misina mo fo bureau de droit d'auteur mo un faal information do bi déjà carte numéro donné ni on ga aviro carte numéro donné ni vamou ga numéro ta ni c'est information mon be va message ji bema je pense que mali artisu carte de mon mon bula ma tanga ce wo degru fanama wa information di artisu ma donc ko bisa ke demere ka anga assurance ko ngana bo ami mo mon banana parce que tien rela ita ko artisa ka gele fini banana domaine bela ka gele ne artisa fana ye ko re do anga docteur Soko bu se kan nokoya nga furo gele ko bu se kan nokoya pourquoi pas al Soko ni son a se kan nokoya barako ni mo wori sansera na kero to bu ni be re sansera information na bi en même temps mo bu ga hage do ga wuli ko ta information ni bi droit de terre fana ga do ko ko am be ga je ga bara de gen konte information c'est très important parce que ba ta manage to to be makala wa téléphone te debulu mais aussi a eux de mettre quelque chose en place pour que artisan ga tu information kake kele kwa bega information sur en même temps le wi appli ta nga santé ko na nga assurance ko la parce que artisi ima tout le temps SOSDD ni mon corolla SOSDD parce que va sur la carrière zéro tout mo ko chama ta ni da
mais o yoro la justement chek o yoro fena ibe wuli wuli dad men fena ke ganye si a artisu yere fena ma parce que wakati mna kene kain wati mna milioni milioni chama besro ne ema e imirika foko kasini nyesiki feneke mafoko bebo kere me kuma na tuwa duka ketu kuma na fotuwa la ni wati mna ni keneka ni ma tinyesiki fene jate mne ebe mune fene fo artisu uwe wawa demsenu wani kafra mwaruba ubeka ebe mune fuye
ebe mune fuye na example ubeka irana demsenu fitini ubeka wuli mune ubeka warusoro ubeka soudo and the example of Babin, pour ne pas citer, an bɛ ka exemple baden donc denmisɛnninw bɛ ka courage u bɛ ka artiste kɔrɔbaw de ye olu ye erreur minnu kɛ ka leçon tiré a la donc maintenant n bɛ se ka mun fɔ halisa artistes ye an ka ɲɛmada ɲɔgɔn kan sojɔ ninnu ni siniɲɛsigi la minnu min ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ a bɛ se ka an fana sɔrɔ tant que an bɛ ka taa sira dɔ an bɛ ka taa nin sira in fɛ a b'an fana sɔrɔ donc an ka hakili to mara i bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mara kɛ i tɛ se ka fila sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka kelen mara i tɛ se ka fila sɔrɔ donc an ka hakili to mara la dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ mais n bɛ fɛn dɔ fana f'i ɲɛna Modibo mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de la ça va pas koyi artiste de bɛ se ka wari sɔrɔ sisan ka taa bɛɛ don fini na i m'a faamu mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de bɛ mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko dabila u ka il faut faire la politique de ses moyens mun se b'i ye baara kɛ n'o ye artiste b'u hakili to o la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Nin tun ye Cheick Siriman Sisogo ye ni ale ye Mali dɔnkili dala denmisɛnni. Ayida, yanni Cheick fana ka i kɔ don, i bɛ mun de fana fɔ a ɲɛna?
Ayiwa, n b'a fɔ Cheick ye ko a ni ce a yɛrɛ ye. An jigi bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan parce que droit d'auteur ko gestion na chaque artiste i jɔyɔrɔ bɛ yen. An mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na bɛɛ k'i hakilinata fɔ an ye parce que kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ. A ye fɛn caman fɔ an ye baara kɛ o kan mɛ an tɛna don detaillw bɛɛ la a k'a dɔ k'a fɔ anw bi yan olu de kama les portes de bureau daw yɛlɛlen don an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a ka di ɲɛ fɛnɛ n'a ye informasiyɔnw mɛ parce que a ko an ka informasiyɔn di bɛɛ ma 3000 sociétaire bi n'i ko ko i ka o informasiyɔn di a yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko k'o bɔ anw yɛrɛ ka fonctionnement na o frais de gestion souvent a ma nɔgɔn mɛ anw kɔni b'an gɛlɛya réseaux sociaux bi an bɛ information passer o fɛ mɛ artistew ka vie ni mɔgɔ tɔw ka vie tɛ kelen dɔ da kuma bɛ bɛn dɔ wuli kuma ma ce qui fait que dɔ bɛ se ka information mɛn dɔ t'a mɛn an k'an jija an ka ɲɔgɔn kunnafoni ni kunnafoni gɛlɛ minnu bɛ yen droit d'auteur bolo ka da u kan bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na lamɛn pour que bɛɛ ka se k'i hakilinata fɔ droit d'auteur gestion na parce que an mako bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ na.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na nin wagati na Balamusa Keita fɛnɛ ma, ale fɛnɛ ye an ka fans club ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Balamusa, i bɔra ka Cheick Siriman lamɛn, i ye Kalif Bamananden fɛnɛ lamɛn, i bɔra ka Aida fɛnɛ lamɛn. Artistew ka hakɛko la, n'i ko ko jamana o jamana seko ni dɔnko ale ye jamana kuloma ye, e hakilila ye mun de ye bi artistew ka hakɛko la Mali kɔnɔna la?
Et tout d'abord, ɲɛmaaw de, n ka foli b'i yɛrɛ ye. Ka grand sœur Aida fo kosɛbɛ, vraiment a ka wulikajɔ la. Ka n dɔgɔkɛ Kalif Bamananden fo ani Cheick Siriman n terikɛ k'a fo. Modibo, n'i y'a ta ka jateminɛ hakɛko la artistew ka hakɛko la Modibo a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan. Fɛn min de don, fɛn ɲumanba de don. Cheick da sera kuma caman ma n tɛna se k'olu kan. Mɛ Modibo, i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ danfɛn sɛnɛ. Ni falenni kɛra n'a bɛ taga ɲɔsiw n'a y'u dan a bɛna fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna Modibo yiriden minnu bɛ bɔ. Modibo, a b'o de feere, o de bɛ kɛ k'a feere. Bon, dɔnkilidala fana ta y'o de. Dɔnkilidala bɛ hakilila baara de kɛ. Modibo, a ma nɔgɔn dɛ. Hakilila baara min bɛ kɛ mɛna, n'a ye dɔ sɔrɔ o la, ni mɔgɔ dɔ fana taara mɛna k'a bɛ o fɛn bɔra k'o kuma ni a ma, o yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ. Donc, ni droit d'auteur jɔyɔrɔba de bɛ dɔnkilidalaw ka ko la, mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ko k'i y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye, n'a ser'i ma don min na, i bɛna a dɔn ko vraiment ko ne ye baara jugu kɛ n yɛrɛ la. Donc, fɛn min de don vraiment a kan ka fɔ artistew ye. Artiste ma bɔ artiste la, i b'a fɔ ko grand sera de y'a fɔ cogo min na, bɛɛ b'a la. Hali minnu bɛ yiri mɔgɔnin dilan, hakilila baarakɛla o hakilila baarakɛla, i ka t'i ka i tɔgɔ sɛbɛn, i ka t'i ka baaraw bila yen nɔ. Donc, i ka don i ka hakɛw kɔnɔna la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kalif Bamananden, e fɛnɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna?
Bon, ne kɔni fɛn fila bɛ ne bɛ fɛ k'o souligner quoi. O kɔni ne hakilina ye droit d'auteur ko la parce que n'a fɔra ko on ça c'est pour la nation avec la jamana jamana tare bi bon akun kad ne fene tant ay da kala je wa mo god bu kata dongni te universel do dongni bobbi avise ma ma kemen ma sans a la seconde ou à la minute donc li kolo mun be na be jamana marati o ko ni wona akina be le kuro la mena donc li mun be na be fa we ka marati din tanu ka avini do bogola ni tarana e u kana u arrive te u ka la me folo min b'a kɔnɔ est ce que o kan ka anse wa parce que nu y'u anse u bɛ jate comme artistew de donc kuma banna ye kuwa donc ka dɔngili kolonda ni fɛn nini u se t'a la dɛ dɔtɛr se t'o la mɛ dɔtɛr se kɔni bɛ dɔngili kolondala min bɛ mara tiɲɛ n'u bɛ kuma dɔ fɔ kuma min bɛ jamana tiɲɛ donc olu kɔni tɛ anse an fɛ an t'olu dɔn artiste ye donc minnu bɛ ɲuman fɔ a saba pousser les gens maintenant à revenir u kana kuma ɲuman fɔ kuwa parce que artistew ye jamana artiste chama bare de mi jamana denzanu tien fan be fe bon do do le denzanu nya o mun muka jamana tieni ça on peut contribuer à la nation quoi am se ka sendo jamana joli ko la quoi nanga do ni nyuma nanga maka nyuma nanga conseil nyuma ye mo mun muka na conseil di parti bolu bolu mun tu mun muka mona na kanfo ka mo ko do ko ya ka mona na kanfo ka e denzanu tien o fene parti bolu bolu donc on est pareil maintenant parce que am be wolo ko artiste nous sera ko yoro fene la je
o diyara ye kosɛbɛ kalif bamananden kana taga yɔrɔ la an balimaw halibi farafina foli a be senna halibi an ka foli bɛ biro malien des droits d'auteur baarakɛla bɛɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo Boubacar Ouédraogo ale ye feerelikɛla ye mun sigilen do dawudabugu an ka foli b'a ye nin wagatini na an bɛ jɔn fɛnɛ fo an ka foli bɛ mamadi danbele ale bɛ lafiyabugu lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ mali kɔnɔ walima mali kɔ ka an ka foli be fɛnɛ an be tɛmɛ ni kalif bamananden ale ka fɔlisiɲɛ a be fɔ mun ma ko baba mankɛnɛ lets go.
Monster music.
Niko kibe se kola hai, kobe tigi ba tigi be. Niko kibe kodo, kodo masabe. Niko sebi ye, sebe tigi ye alaye. Nye tu ni nye yele, ale kele debe se giga jonya joyla. Niso liba wili de flaye, ne baba yo ke kuru. Wilika jo de flaye, ne baba yo fana ke kuru. Lado ni de flaye, ne baba yo ke kuru. Ni balo ni de flaye, ne baba yo ke kaun balo kuru. Na baba de se rabi, se paske baba korola. Baba te fo voila, na fembe baba la. Se voite baba ye, na dimi be baba la. Doni ben kwa jiri wakate.
Soma, vewa tabalika, vewa bambara katili kunafunia kumfollow, sanga bisa bakononana. Ubike dungodu, tene nkatabla jumala, sogomada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimika kantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa tabalii, ayawuka kile kunafunia kumfollow soro, mali alini jien bina kunka. Vewa tabalii, kakunafunia kunkuna nye nyendi auma, na ambara nyogo unka wiliga joyi, mali kononana, farafina ale ni jiyan fantan nani belajeli
farafina foli abe sena alibin watini na anga foli ba anga bien invité spécial et madame Diallo Aida Kone biro malien de droit d'auteur unye mo ba anga foli be fedama mo we anga foli be artiste ka kulu fin febe Institut National des Arts, Conservatoire Balafa Sega en Foliboué, Mbé Blumba Fenefo, Acte 7, en Folibo Fene, Adamane Akam Rou. Et si ça, Mbé Sekana Kouma dit Aïda, Aïda Kulobana?
Hola, mon dépôt.
Et Aïda, ni artisti et cartita, si ça, Aben Nafad Mela, c'est artissima.
Ok, mon dépôt, il y a une ligne, ni cartita. D'abord, cartita de base, c'est Bentiaka Foko et. Anga tonde nye, ode ba sebenti ya kafoku yi RTC. Nyo temelea kabuyi, eti seka hake soro fion ka soro kati ntibulu. Kasi bebado anga jamana tabulu uka, ni wari bibo, bokande bi warla. Kasi nyo procedure do make wari kola, na fora ku kati te bulu, eka nati, wari kataka dima ti. Akaja alake, wari biseka tayoro la ka soro tayoro mungolente. Ode la kaka, ikaske seven anga seven ka kibula mapo mu makat de droit d'auteur aka kibulu ka seven tia ki tondeni ka seven tia ki artisie o bel na ta bangi munasita inse ki ka hake usoro sans problème o carte d'artisie tene aka cha ala fe na seven tia le no ka foko e artisie na carte bibulu abi de mejina na tika ko chamana ali bi ane jate mine ke anga polisu na ayira la carte ira la chamana nous est code au que saraka ou bien on nous la jo yo contrôle que nous ka carte la jet droit ka cha ala fo bu bla saraka ta ou bu bla kata parce que artiste de tout donc carte na fam ba de bala
o jarane me yana ngasi kana kaliftu ye kuma do fo donglu yere kon na kola ikanga la halad men da fa pour que artiste bi se ka wari soro aka evru la
bon pour que artiste ka evru soro aka aka wari soro aka evru la d'abord ni ye ika evru déclaré en fin si ka evru ka jouer abi se ka ke télévision so ba jouer à radio sobage abi je hôtel konotel en tout cas akaje yoro la yoro monte sokononai parce que najira sokonona na droit koto la mais une fois ali balani show ni ka evru jero la moko munyanje otiki kanka ya maria de nyine droit d'auteur fait follow ka fone ba se katani tiki ka morso je kené kan kené manana amba je na activité domaine konanana ola na uyo ya maria di généralement ambi contrat fene de ke ani oluche e manager ibi segikana wari de wari fixe le ndu wari nuno kana wari baire te ka fo wari mbesika da mateme ka moko baliki bika activite ke wari u bata kuma ro wafla foka ta u million na
o
manka seka moko shi bali ikana autorisation te ka seki ka hake usara me ni ka evru manje mudi bo atonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ali anga tonde ni ite hake soro de ibet ye tonde ni ka evru déclarer le nomena manje ke ton ite hake soro abise ka je tanya munya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
ojara
na di ngo yoro ni ko mo
ojara ko se adama jara ban wonna ka bi kelen ikana se biro malen de droit d'auteur la gata fu na ki ka balani ka ma je de ko ali en désiré le no ni ka fa ma je ite ka sabi ita soro de anga toro banyima adama jara kabi bangonna anga fuli baye darla ka o komi ne anyo lu glan donc anga fuli buya kalif bamanande anga fuli ba fene ya balamsa keta ambi fene fo kosbe ni wati na ambi temeni DRK baleka dongli kura fuma ko maliende song from MALI on y va les gars let's go
Awo, awo. Gana choko choko la, mali ndengo gabe mali ko. Toma libre
Kakuma mifie dalo Babylon veut nous diviser après nous avoir colonisé Chogoshila nganoso no no il jema igolo efima mali banya mali temerita ye sinanguya disinanguya kiliani bene ya mali ye mali mie opuritina ya la limie on a la riche la plus riche de tous les temps mali ye kangumusa jamana veli makara nanga na faga jamana veli makara na magoshika na faga. C'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, mon destin. Vive les Maliens dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dia ke bali ka foli sen la mesa fuma ko maliende ni wati na anga foli ba nga president national et international Jacob Jabaté Kabi Bamako president ambe garde vous la nga foli bié sira koro megetana momo mamadou amba fi fene ma big up ni wati na ambe broma fofana amba le fo ali anga tonde ndo musiki ro benendo amdalaima anga foli bi fene tisa ansera anglais kan ko yele mako ke bamanan kan ay musoro ni dogo kun ko nala anga je anga la menyo fe.
Ambalmau anga foli be awye. Awka bi walanda obena ke awbalmamso Mariam Traore ana awbalma ke
Modibo Dambele.
Awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika muribu.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, anila diria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamana donka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene anyini mwo fen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femie amisali yereyereyi.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereyi. Anya ninde sorokadi auma anga biwalandala kafuawye kauniche au kaklumajola.
aw de be kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Farafinafoli a be senna hali bi ni wagatinin na. Farafinafoli baro o de fɛnɛ b'a ja, o de la an ye wele bila bi Balamusa Keita fɛnɛ ma, Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamananden, bara mɔgɔ minnu fɛnɛ sɔgɔlen don jɛmukan kɔnɔna la ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'a ye. Kɛrɛnkɛrɛnlenya arajo Parisien kabi tomi ye, an ka foli b'a ye. Arajo Emergence Nyoro an b'aw fo. Senegal an ka arajo minnu fɛnɛ be ye an b'a fɔ ma big up. Balamusa, yani e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na, i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn ani artistu yɛrɛ, e be ladilikan jumɛn fɛnɛ di u ma bi, janto n yɛrɛ la o fɛnɛ kɔrɔtogo ka ɲi, ani bɛ mun de fo faamaw fɛnɛ ye ka ɲɛsin artistu ka hakɛ ko ma?
Miyangaw de, o ye ɲiningali jara n ye. An be se ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɔni dɔnkilidalaw ni hakilila baarakɛla bɛɛ ye, o ye u k'u hakili to yɛrɛ la. Bon, n'i bɛ fɛn o fɛn na, bamananw tubabuw ko ten ko maa o maa ko n'i ka denmisɛnninya kɛ yirisuma kɔrɔ k'i b'i ka maakɔrɔbaya kɛ tile kɔrɔ.
Donc
o b'a yira k'a fɔ.
Donc i bɛ fɛ k'a fɔ n'i sɔmina ko ɲɛnamini b'i la i b'i sigi.
I b'i sigi.
O tɛmɛnen kuma
ye. I b'i sigi. Donc o ɲuman ye min kɔni ye vraiment adamadenw k'a jateminɛ k'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na don ka di i la wagati min na vraiment i k'a jateminɛ i ka siniɲɛsigi san bɛ na i fɛ yen wagati min na. I b'i ka minɛnw nabɔ ji ka k'a kɔnɔ, i b'o ji de matarafa ni ja nana. Donc i bɛ kow bɛɛ bɛ ɲɛsigi de. Bon, wana nɔbɔ ko ka planifie. Donc ni artistiw sera k'o kɛ, parce que san artistiw yɛrɛ ye chansi minnu sɔrɔ, an kɔrɔ n'an fa minnu ye artistiyaw kɛ ka tɛmɛ olu mɔgɔ chansi sɔrɔ, parce que subahana mansiw bɛ yen nɔ san, bɔlɔlɔw bɛ yen san. San i bɛ se ka wari sɔrɔ teliya la ka tɛmɛ fɔlɔ kan, mɛ a wari min bɛ don da mun fɛ f'i k'o de fana jateminɛ. Donc n'u sera k'o kɛ vraiment ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ta ye min ye, n bɛ se ka min kɔni fɔ o la miyangaw de, o ye u k'a jateminɛ birimani dɔrɔtɔr min bɛ yen ani n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen, u k'u surunna don kosɛbɛ, parce que u fana b'u seko la dɛ, nka mɔgɔ dan y'i se ye. Guwɛrineman ka jateminɛ, a bɛ to ka wari min bɔ misalila kɛmɛkɛmɛsigila jamana yɛrɛ ka kasabiba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye bidiya ye, vraiment seko ni dɔnko ta u ka dɔ fara kan halisa, kilitiri ta vraiment mali ta u ka dɔ fara kan, parce que mali kilitiri moribo an tɛ sɛgɛ an tɛ ɲina. An ka ɲɛmɔgɔ k'u ka kilitiri don ba la halisa, parce que biromaliyɛn bɛ se ka baara kɛ mɛ u dan ye min ye u bɛ se k'o de kɛ. Donc ni dɔ farala kasabi kan, hakilina caman b'u la mɛ de fɔnkow bɛ a la. Donc n'u sera ka fɔn caman bila biromali dɔrɔtɔrɔ ka bolo kan ka tɛmɛ n'u ka minisiriisoba yɛrɛ seko ni dɔnko minisiriiso, vraiment a bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba ye artistiw ma, parce que artistiw jɔyɔrɔba de bɛ moribo ala mɛ yɔrɔ min na i ko bi ni artistiw tɛ mali kɔnɔ bi ta b'a sɔrɔ an bɛɛ muru ni marifa ta ɲɔgɔn kama, ala ka n'o cɛ jan, parce que u bɛ ka ko caman kɛ bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na ani ka mɔgɔw laɲina degun caman kɔ. Artistiw jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔna la, a mana k'a sugu o sugu ye, kafe sɛbɛnnaw b'o la, yiri mɔgɔninkilannaw b'o la, ɲɔgɔlɔnkilannaw b'o la, etcetera. Donc o de kɔni tun bɛ ne fɛ k'a las'u ma, ala ka bolomadatɔrɔ ala k'u bolo m'u ka baara la halisa u ni ce u ka cɛsiri la. K'aw yɛrɛ fana fo kosɛbɛ VOA mɔgɔw a ka ni jɛmukan in laseli la bi.
O diyara n ye kosɛbɛ Balamusa, an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ i ka fasojɔ la, an b'i fo kosɛbɛ. Aida, an bɛ segin ka na e ni Kalifu Bamananden ma. Aida, ɲininkali min b'an bolo ka kɛ e la o ye, i bɔra ka sisan an kumana dɔnkili Kalifu y'a yira k'a fɔ ko eske fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ wa mɛmu ni artisti nana ko dɔnkili a kana kɛ dɔnkili sugubɛ aw bɛ yamariya di artistiw ma minnu ka se ka karti sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala. Lahala jumɛn a bɛ lahala jumɛn bila sen kan ni artisti nana k'a b'a tɔgɔ sɛbɛn pour que karti ka taga d'a ma? I hakili jagabɔ nin ɲininkali la. An bɛ boli an bɛ taga fo Segu, an m'an tɛgɛ di nin wagati in na Warakɔrɔ Bulo Pelengana ma ale ka foli sen lasa. Let's go. Bamananw ko ten ko kɔrɔlen n'i y'a mɛn k'a fɔ sini ani bi kunun de tɛmɛna, o de la an ka tɛmɛ ni a ye. Let's go.
Donsokolo ni sogo tɛ ɲɔgɔn ye kungo, a sobankolo ni sogo tɛ ɲɔgɔn ye wula. Wara yo, nana minɛ wara yo, a na taama. Hele bɛ wa cɛbaga cɛw bɔ, cɛbaga cɛw bɛ cɛw bɔ ɲɔgɔn na. Segu jɔ jɔba yo, i ŋanamu ŋanamu, i nana Segu jɔba yo. Ingana mungana mu wara mara mi dolo, awara wara mara mi dolo. si be sumaya na si mule si be dusuya na si somade ni koli le karamogo koli le mule bo la nyonga panini wa wara mra minzro awara koro mra minzro betrigi wara koro bangoro sahu wara mra minzro ujongo.
Waliya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique.
Farafinafoli a bɛ senna hali bi nin wagatinin na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la aw bɛ kɛ k'an lamɛn kabi Washington DC. Aida kuma b'i bolo.
Kalifu ka kuma ɲiningali diyara n ye ka da kan anw bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw bɛ anw fɛ yen min nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama. Bon mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ bolo da ka bila sariya fɛ mɛ ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw bɛ se ka kɛ minnu bɛ se ka to an bɛ dankari o kow la ka da mun kan an ye commission dɔ sigi sen kan ko commission d'identification des œuvres dorénavant n'i bɛna don bureau la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evuru bila olu de bɛ evuru dɔngili ninnu lamɛn dɔngili est-ce que a bɛ tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est-ce que a bɛ se ka don bureau la est-ce que a tɛ se ka don o ye kelen ye n bɛ mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye. Fɛn dɔw bɛ yen artiste ne bɛɛ tɛ se ka kɛ artiste ye ni e kɛra artiste ye a bɛ komi e ye misali de ye o la e ka kan k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛ filɛ n bɛ taa min parce que ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun bɛ wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun bɛ faso jɔ kuma fɔ n'o mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu bɛ kuma fɔ minnu bɛ se ka jamana kuma jamana k'o ɲagami y'a dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye commission sigi sen kan commission min bɛna baara kɛ o cadre kɔnɔna na Modibo très rapidement biro donni fɛnɛ an kun pana o yɔrɔ kan parce que réseau man ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artiste ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bɛna ni dɔnkili ye i ka dɔnkili enregistrerlen n'i nana n'o ye i bɛna n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bɛna n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i bɛ o photocopie dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara da o kan 2000 o la anw bɛ sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mɛ n'i kɔni tɛ ari kɔnɔna na i tɛ se ka don an ka tɔn kɔnɔ o de tun bɛ n fɛ ka jaabi ninnu fɔ parce que artistew k'a dɔn ala ma artistiya nɔgɔya bɛɛ ye ayi dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'an na balamusa tuma da sera tuma ma an ka k'an yɛrɛ ye dɔrɔn.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kalif i bɔra ka Aida ka kuma lamɛn sisan faranka jumɛn b'i bolo ka k'a la.
Baranga min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne k'o laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na à l'extérieur fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa comme wagati taara ka ban sinon o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔɔni kan.
O tɛ baasi ye. Aida dakuruɲɛ telimana ko karti nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga Mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la.
Ok, muri boni karti bibolo sisan e tonde ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna ka i bangan tɔn kɔnɔ ni karti n bibolo ni ta ka bɔ ka taa kɔ kan ke bi taa jamana de représente i bɛ na anw be yamariya sɛbɛn de di ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o te sɛbɛnw yera i bolo i be se ka bɔ ka taa ma artisti caman fɛnɛ bena sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ di an b'o jateminɛ fɛnɛ kɛ parske mɔgɔ be mun jateminɛ gestion na mɔgɔ bi du gestion ka gɛlɛn intuition dɔw banna suba n'i ye fɛn dɔ faamuya n'i y'a ye dɔ be fɛ ka bɔ ka taa k'a tɛ fɛ ka segin ka na a man di anw ye bi den si ka bɔ k'i be to kɔfɛ mali n bɛ jɔ malidenw de bolo donc ni maliden bɛɛ bɔra o tɛ se ka kɛ ɲuman ye donc souvent an tɛ n'i ma san kelen sɔrɔ an ka société kɔnɔ an tɛ yamariya sɛbɛn di ma mun b'a to i be se ka bɔ ka taa to kɔfɛ kɔfɛ o kɛnɛ ma o n'i ye baara kɛ dɔrɔn i bɛ faso jɔ
o diyara ye kosɛbɛ kalif wagati min dira ma ale tɔ man ca tuguni i ka kuma laban ye mun de ye ka ɲɛsin aw yɛrɛ artistu lakaw ma kɛrɛnkɛrɛla denmisɛni lakaw yan'an ka kuma laban di ayida ma i bɛ mun de fɔ an ye
aw bɛɛ lajɛlɛ n ka foli bɛ e yɛrɛ moribu n ka foli foli bɛ bewa n ka foli bɛ tante ayida ye tek sirima le grand frɛ n ka foli b'a ye balamasa le grand frɛ n ka foli b'a ye n ye min fɔ artistu ye dɔrɔn bɛɛ k'i tɛsiri u ka ɛsɛ u k'u miiri an ka danbew la wa an ka kultur kiriti dɔrɔn tɛdɛ an danbew an bɔra minnu la i fo ka n ka miiri o la an ka kosɛbɛ daminɛ an ka kumasɛbɛ daminɛ jamana jɔ k'o daminɛ kuwa parce que an tɛ se ka bɛɛ to ɲɛmɔgɔ fɛnɛ bolo n'a to ɲɛmɔgɔ bolo a ma ɲinɛ an yɛrɛ kan ka jamana jɔ donc a tɛ jɔ n'anw tɛ an b'o de yira wa an b'a jɔ fɛnɛ o de kunu ka
thank you kalif an ka foli bi ye sɛnɛfɔmuso yana n ka i bila ka i taga i bɛ mun de fɔ an ɲɛna bi i t'o fɔ sɛnɛfɔkan na sa
ayiwa o diyara n ye modibo n b'a fɔ artistu ye ko an b'o dayɛlɛlen don fɔlɔ bɛɛ ye jamana ye amo ta k'a dayɛlɛ bɛɛ ye a ka di mɔgɔw mɔgɔ ye an ka na an ka don amo la parceke an be wari caaman sɔrɔ minnu déclarelen tɛ droit d'auteur la o wariw yɛrɛ be se k'a to i be don amo la o tɛmɛlen kɔfɛ k'a fɔ an be droit voisin ko la ni ala sɔnna ma tɛmɛ an bena conseil d'administration kɛ fɛn o fɛn ka evru gera orange tɛ n'a droitw sarala u kana u kana u ka mɔgɔ tɔw déclaré u kana albumu déclaré parce que n'i bɛ droit voisin ugumu kɔnɔna na i t'a fɔ tuguni ko evru i b'a fɔ ko enregistrement de l'album albumu u kan'u tɔgɔ fan ye u ka a fɛn o fɛn fɔli kɛ u kɔ u kana a bɛɛ déclaré parce que baara ye a bɛ ɲini ka saa kuncɛyɔrɔ ma mɛ halisa artistu tɛ ka bɔ an b'u wele dongo do u tɛ ka bɔ u ka bɔ kana u kana déclaration kɛ a nafan b'olu yɛrɛ de kan parce que ni wari tilala k'u to a ko be se ka gɛlɛya bon ni an dun bɛ mana welekanw bila ni mun mana an bena wari in kila parce que dan de be an ka wele wele la fo baara in ka se a kuncɛyɔrɔ la a dun sera kuncɛmayɔrɔ la ka ban donc ka foli di ministère de la culture mɔgɔw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛliya la ministre n'a ka secrétaire général la n'a ka kabine bɛɛ ka foli di n baarakɛ ɲɔgɔnw ma u be baara yɛrɛ de la bi parce que an ko droit voisin in fɔ a ka don ba la donc ka foli di u bɛɛ lajɛrɛlen ma kuma dɔw 21 be ne ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw sɔrɔ yan nɔ u be baara la foli belebele ba u ta ye modi bo mɛ foli tɛ se ka wuli ni foli ma di e yɛrɛ ni artistu ma i bi baara mun na voa kɔnɔ ani voa cɛden bɛ an bi duwaw k'ala ka aw dɛmɛ aw ka baaraw bila kɔrɔ aw kana bila bana jugu ye ala k'an mɛn ka sigi nin kɛnɛw kan ka se ka kunnafoni ɲumanw di mun bɛ artistu waju mun bɛ jamana mɔgɔw ye waju droit d'auteur bɛ baara min na an bɛ gɛlɛya minnu fɛnɛ kɔnɔ u ka se k'a faamuya pour que mɔgɔw fɛnɛ ka se ka dɛmɛ don a ma an fɛnɛ tɔgɔ ka babaw ni kɔbaw tigɛ an tɔgɔ ka se ka fɔ droit d'auteur baw cɛla n'a fɔra ko société de droit d'auteur mali tɔgɔ ka fɔ a kɔnɔ
ni
ala sɔnna a ma n'an donna mun gasi la o ka yafa ma et je dis à tout le monde big up
thank you so much aida an ka foli bi ye ni tun ye madam jalo aida kone ni ale ye bimda o ɲɛmɔgɔ ye balimaw an ye nin di sɔrɔ bi ka di aw ma an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan labɛnna chang fɛ ani shekumar tiro modibo danbele akwa ciden i b'a fɔ kɔrɔlen ale tun bɛ kuma galama la walasa an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la avec l'enfant de maina tout pour toi madol bi aw k'an bɛn big up guys
Ni jara bi dalilu dana warima atonga gi jamaru dangoloje Ni jara bi dalilu dana warima mbegi gada biya baba ye mpaki lukoro te muzo vale ido muzo nangolo te chaba vale ido chaba minu me waridi udi anye muzo luma sans des hommes de bonheur muzo minu me sanu di udi anye jeluma sans des femmes de chance neni mbolo la femme meretae nega soro tombe retae Sonho mando um garibé, apetecemos o larona. Tenho uma cora de um garibé, apetecemos o larona.